Rupa 23, suek pemelau nak tuhat, suek yon, pasan 6, tenuh 37, roi kak 40. Jangan yon juga, pasan 14, roi kak tenuh 6. Di rupa anu kita lihat ini, kita lihat kak Tuhan Yesus yang berdiri sama ikut rumah semia, banyak jenis, banyak macam. Dia cak kok ki laki, kok ni bini, kok anak. Kak kita lihat kok rumah semia anu mari percaya kak Tuhan Yesus, jadi supaya punya boleh masuk di jalan anu nak pergi ke tempat anu senang selamat. Punya boleh jalan di jalan anu sepek. Anu punya boleh percaya ke Tuhan Yesus dah. Kak kita le, punya apa tiap asik jadi bekak serumah. Jadi supa rumah anu besar. Kak kita le, di dalam rumah anu besar ni, nak ada kok semia banyak macam. Dia cak orang kaya, orang hajak. Dia cak kok semia anu nyawa atap hitap, nyawa putih. Punya apa jadi supa serumah itu dah. Kak kita le, kita nak boleh cak kok semian percaya kak Tuhan Yesus. Kunya jadi supa bekak sah nyawa Tuhan Yesus dah.